Du koren sapta ten. Nga ikan wutin ninga, ngen ink mari, ngen nga I anafas kentende fa inge buidseki. Ngen nga isi kraut ko, wonji wonji fas kentende, dinge wand greye kyo. Furi nga Paul, ngen ingne Christ, wuti, wuta wagen din, di wuta ni unjurifken, oinan segiken, ninde nyamfe, nga ifengu gudu. Ngen nga inde gudoken tende fai, ngen nga inde grefu yangu nik buid wifi kwaya o. Te fugri wuti ninge mari, be wuti iwenken yumbu ur badye futmandye, ninde nga grefu yangu, di wand greye esimbegadim. Tenga ni mu be ife fas di rimba anafas, furi be ife fas ken be ami niken veri ani yenge mand ken fugri yenge bad segi. Be yenge bad ken yenge yumbo, te iwen ye yenge ken yumbo fe yenge bad segi. Furi god nink yenge ken yumbo oanganye greken, yumbo te veri gre oanere seken gre ten yenge ram reken tu iye. Be yenge yumbo tendefe e yenge badye. Yeng yumbo tendefe, be ufe kene, di wanda kene, godnik ne matewiken imbrambken, ten yinga faurie. Di be ne baga tapbam, te e be ne baga Christ ni ne vuseken fugrine yemberind. Di nunca I Christ neriken fugrine nganye fu wen fore. Te be nunca ikken wuteninge Christ wan sangemindiken, te yembe femnink yinga faurie. Nunga I yumbo wondken te otinde e newimbin. Nunga ikin wuti iri nari ni kreis ni kuti futnand, teri ni nikin ning ne mene ne nam, te fugri be ni anatuine. Yumbui ni be nunga I Jesus newimbikin ne te grefeo nink bu yemberen yanku. Be nunga I unchufufu unink segi. Fi nge yembe teken nik muso onchin bagad di nyam kidiriro. Te fi, nga tenik minyu kati segi. Eti nunga I ne wam wari, nga wuti nunga I wongo kwa ria nink bun yumra e urgadje. Fugri ne wamken te nga yambokari. Te fugri wuti ninga mari, pol yumra e fe wand maiken di greken simbenan. Furi ni ven bay anafasken tende fai ni buid segi ken fugri nas, te ni wand ogene birnao segi. Wute fugri fu manken te fugri ene mamb. Be nunga e anafas segi be wand nyumara efe simbabad, otu be nunga in dem muna bado be yumbo ur wand nyumara efe simbabad ye teken fugrine e fu fenye. Be wute niken yam indiri ronink ni wute fugib mamb ye tenik simbamand ye te anat ui fawal segi. Di be yumbo ur ni te yumbo ur anat ui fawal segi ya. Wute ten ni ne segia. Te fugri ni niken nefenen niken yumbo urnen irmao. Wute iri niken yumbo ur wute ayen nink yumbo ur anet tuinao ye. Furi behi, be yumbo ayen nink be bon yamb oanganyi bidirio segia. Be god ni be yembe nyengu di yembe badje teken tuine e nyamb bidirio ye. Te be nunga e korende yembe badje tenink anene. Be nyamb ven nink oanganyi nyamb bidiruro segi. Be yemba ane tuine nyamb bidiruro. Te fugri be asi nunga inde bado wand yonye birfaw segi. Teri be nyamb bidiruro tui segi. Furi be ye fawo nunga inde kreis nink wand yonye farabado. Be be bon yemba ane tuine nyamb bidiruro. Muna so bado wuta aya yemba manje tenink anane be nyamne bidiruro seki. Ngene gabken be god be yemba nyemgu yet teken fugrine yemba bad. Te en nunga I god newen bikin ne te grerin nink kari. Tenink di be yemba muna nunga inde oanganye yumbuirise. Te e be segine te e aya nunga inde dobu yerukin tende muna fo kreis nik wanji onye birufauken tuwe. Te fugri be te e god wute aya yembe nyem di mo yembe man freye. Tende fo yembe bad, di ni yembe man je tenink be nyam bidiruo yambo fari. Furi god nink wandre second book wuri, wute te e nyam nindiruo nink, te ni yumbu nink nyam nindibivyo. Te fugri wute nikene ni wute fuagib nam je tenink simbe nandkin, te ni nyam segi. Wuti witi yumbui gri ni witi hua gib nam kin ben andia, witi tan ni nyam yumbui.